en nú er náttúrulega sést þetta verið hæli og dálítið af fólki og voru menn nú ekki að reyna svona eitthvað að skemmta sér svona innan hælisins
Jú, jú, það var náttúrulega þar skemmtanir og við vorum stundum boðin þar niðrétti svona en hátíðar
Já
eða eftir að mínir drengi komist upp og fórum við þangað svona þegar þetta var núnt fólk þetta var verklega sjúklingar sem voru hér fyrst á hælinu
Já